Slušate lektiru Surovih strasti, broj 1 audio podcasta u regiji. Knjiga The Laws of Human Nature Roberta Greena je odlična knjiga za uvod u psihologiju. Ako ste uvijek htjeli malo više saznati o tome što pokreće ljude, što utječe njihovo ponašanje, čuli ste za Freuda možda, a niste do sada šli vremena da pročitate neku od više akademskih knjiga, pa Greenova knjiga je sasvim dobar uvod. Nisam našao da je ova knjiga prevedena na hrvatski jezik ili neki od srodnih jezika, tako da za sad imamo samo original na engleskom jeziku. Autor knjige je zanimljiva osoba, nije psiholog, niti se bavio srodnim zanimanjima, ali ima malo toga čime se nije bavio u životu. Za sebe kaže da je radio 80-ak različitih poslova, i to od građevinskog radnika, prevoditelja, do pisca za magazine i hollywoodske filmove. Svoja životna iskustva je nekako iskoristio da postane pisac bestsellera. Ovo čak nije Greenova najpoznatija knjiga. Njegova prva knjiga, The 48 Laws of Power, ga je lansirala u svjetsku popularnost i dan danas ostaje jedna od najpoznatijih knjiga svoje vrste. I nju ćemo isto obraditi u Surovim strastima jednom. Iako je Laws of Human Nature dobar uvod u psihologiju i promišljanje o ljudskom ponašanju, istaknuo bi da je to područje vrlo duboko i da knjiga, iako vrlo opsežna i pokriva mnoštvo različitih tema, te teme pokriva tek u vidu uvoda. Jedan detalj oko kojega treba dobro paziti je da knjiga implicitno dijeli ljude prema nekim karakteristikama i onda opisuje te karakteristike na relativno horoskopski način, nespecifičan način. Tako da će vjerojatno puno čitatelja prepoznati te karakteristike kod sebe i drugih ljudi, što možda nije naročito sretno. U nekim dijelovima se opisuju razlozi koji dovode do tih karakteristika kao činjenice koje uvijek vrijede. I ovdje je autor dosta često na strani Freuda i gotovo sve ih objašnjava sa potencijalnim događanjima u ranom djetinjstvu. Takve generalizacije su često netočne i ne treba zapeti za njih, nego ih uzeti kao jednom od mogućih objašnjenja koje je primjenjivo na neki dio populacije. Ne treba raditi dijagnoze na temelju knjige iz popularne psihologije, drugim riječima. Stvari koje čine psihološku bazu nas kao ljudi su kompleksne i rezultat su međusobnog djelovanja jako velikog broja faktora, uključujući društvo oko nas i specifično biokemiju svakog od nas. Te pojednostavljenja koje se nalaze u ovakvoj knjigi su tek vrh sante leda. Znači, tema knjige Laws of Human Nature je ljudska priroda, odnosno zašto se ljudi ponašaju tako kao što se ponašaju i što utječe na to. Usput knjiga govori i o tome kako poznavanjem toga možemo bolje komunicirati i utjecati na ljude. Ako vas te teme zanimaju, poslušajte još neke od naših lektira, odnosno obrada knjiga How to Win Friends and Influence People od Dale Carnegie, to je lektira broj 3, Predictably Irrational od Dana Ariely, lektira broj 11, i Psihologiju prodaje od Briana Tracy-a, što je lektira broj 20. Knjiga je podijeljena u 18 poglavlja koji obrađuju po jednu temu, najčešće ilustrirano sa crticama iz života povijesnih ličnosti. I dosta je opsežna, dosta je debela knjiga. Otprilike bih rekao da su prvih 8 do 10 poglavlja, znači pola knjige, nekako najvrijedniji, a ostala poglavlja su mi ostavljala dojam kao da su tu da autor popuni broj stranica, odnosno da napravi deblju knjigu. U skladu s tim, ispričat ću prvu polovinu knjige sa malo više detalja nego kasnije. Nadam se da ćete vidjeti zašto. Kao što sam spomenuo, dobar dio knjige se sastoji od crtica i anegdota iz života slavnih ličnosti. I to je možda čak dio koji mi se najviše sviđa. Ne mora biti povijesno ispravan, ko zna kako su tu ljudi razmišljali i kako su donosili svoje odluke, ali su jako dobre informacije, jako dobre crtice iz života, jer puno takvih ljudi je prolazilo kroz teške periode života, imali su teške nekakve probleme, rješavali su kako su znali i umjeli, i lijepo je vidjeti kad su ovako sistematizirani i kad su ovako s njima ilustrirani neke poante u knjizi kao što je ova. Pa krenimo onda redom. Prvo poglavlje se zove Zakon iracionalnosti. Kao uvod i kao nešto što će se protezati kroz cijelu knjigu, autor naglašava da je velika većina naših odluka iracionalna, čak i ako imamo logično objašnjenje za njih. Konkretan način na koji se ispoljava iracionalnost je kroz emocije koje zapravo najčešće formiraju bazu za naše odluke i koje često nisu u doticaju sa stvarnošću. Racionalnost je za autora sposobnost pariranja, odnosno suprotstavljanja efektima emocija. Za primjer navodi Perikla, slavnog državnika iz antičke Atene, antičke Grčke, koji je prilikom izbijanja rata sa Spartom zagovarao srednji put, niti previše agresivan, niti previše popustljiv, i zagovarao je da se angažiraju neutralni suci koji će odlučiti o sukobu. Njegova slavna izjava iz tog doba je da se ne boji neprijateljske strategije, nego vlastitih pogrešaka. E sad, u to vrijeme Periklo je već dugo vladao ili utjecao na razvoj Atene i građani su mu bili skloni vjerovati, jer uglavnom je bio u pravu do tada. Nažalost, iako je godinama odgajao svoje Atenjane da budu razboriti i strpljivi, čim se situacija u ratu malo pogoršala, prestali su ga slušati i Periklo je umro od zarazne bolesti koja je poharala Atenu, što čak nije spriječilo mnoge da baš njega optuže za tu bolest, za njeno izazivanje. Poanta priče je da ljudi tek rijetko slušaju racionalne savjete, te često samo čekaju priliku da daju oduška svoje emocionalne strani. U takvim situacijama oni koji uspiju zadržati hladne glave će prosperirati. E sad, kako zadržati hladnu glavu? To je nekako poanta svega. Mislim, barem što se tiče ovog autora. Način kako postići to su prepoznati vlastite pristranosti i navike, te situacije koje izazivaju emocionalni odgovor, poznavanjem sebe i kako se ponašamo u kriznim situacijama, poznavanjem izvora svojih emocionalnih odgovora, odakle su oni potekli, zašto reagiramo na taj način, omogućavanje, odnosno stvaranje većeg vremenskog raspona u kojem formuliramo odgovor, znači davanjem samih sebi vremena da stvorimo racionalni odgovor umjesto da na prvu loptu odgovaramo emocionalno. Onda prihvaćanjem drugih ljudi takvih kakvi jesu, bez da smatramo sebe naročito odgovornima za njihovo ponašanje i za njihove probleme eventualno. Te zadržavanjem naglaska na racionalno ponašanje, unatoč tome što u praksi zapravo tražimo nekakav balans između emocionalnog i racionalnog. I tu se sad vidi, kao što se često ponavlja u ovoj knjizi, da otprilike postoje tri velike teme o kojima autor razmišlja i piše dok obrađuje ovakva pitanja. Jedno je kako prepoznati određeni obrazac ponašanja kod drugih ljudi i kako on utječe na te ljude, kako utječe na njihovo ponašanje. Drugo je kako takvo ponašanje kod drugih iskoristiti za svoj probitak, odnosno za bolji ishod za sebe. I treće je kako prepoznati kod sebe taj obrazac i kako eventualno ili ublažiti njegovo djelovanje ili ga zaobići. Najčešće su to savjeti koji su dosta, ja bih rekao, logički i intuitivni, ali ima nekoliko detalja, nekoliko bisera koje ću naglasiti, koji su bili baš onako, barem meni, super novi i zanimljivi. U ovom slučaju, recimo, autor savjetuje da uvijek budemo svjesni da su emocije iza većine ponašanja većine ljudi i da to jednostavno prihvatimo kao takvo, no da to može otvoriti prostora za manevriranje ako trebamo nekako svoj ishod progurati, da možemo računati na to da će ljudi jače reagirati na nekakav emotivni argument ili na nekakvu emotivnu situaciju nego logičku. Ne uvijek, naravno, ne svuda, ali u prosjeku i za većinu. S druge strane, opet sa naše strane, ako gledamo čitatelja, odnosno osobu na koju se ova knjiga odnosi, možda možemo pronaći načine, kroz one točke koje sam malo prije spomenuo, da ako primijetimo da emocionalno odgovaramo na nekakvu situaciju ili nekakav izazov, da možda malo stanemo, ono što bi se rekao, stanemo na loptu, malo pauziramo, malo razmislimo odakle dolazi taj emotivni odgovor, da jednostavno probamo vidjeti da li postoje bolje alternative. Ne znači da uvijek postoje, ali ponekad možda postoje. Drugo poglavlje je zakon narcisizma. Robert Greene zagovara tezu da su narcisizam i empatija vrlo slični, samo što je narcisizam usmjeren prema sebi umjesto prema drugima. I to je spektar, svi smo pomalo narcisisti, a problemi se javljaju kad narcisizam prevlada i postane dominantna osobina, takozvani toksični ili duboki narcisizam. Autor objašnjava pojavu narcisizma kroz rano djetinjstvo u kojem je često bilo životne važnosti za dobiti pažnju okoline, najčešće su to roditelji, da bi dijete u nekim okolnostima uopće preživjelo. Većina ljudi u nekom trenutku postane dovoljno jaka iznutra da ne trebaju stalnu pažnju, da to se ponekad ne dogodi. Ponovo treba naglasiti da se radi o spektru i svi imamo takve osobine u nekoj mjeri. Oni koji su duboko narcisistički orijentirani često nemaju unutarnje temelje, nešto iz čega će izvući odgovore na uvrede i izazove, nego će se više manje raspasti kroz gnjev, kroz pretjeran osjećaj samopravednosti, kroz želju za osvetom i slično. Pozicionirati će se kao osjetljivi ljudi i kao žrtve, što može privući ili zbunjiti ljude oko njih, a ponekad mogu reagirati paranoično, misleći da su oni koji ih okružuju njihovi protivnici. S druge strane, često razmišljaju o drugim ljudima kao sredstvima za postizanje svog cilja. Narcisisti ponekad, zato što znaju privući pažnju, mogu postati vrlo karizmatični vođe, bilo u dobrom smjeru ili lošem, ako razviju ambiciju i želju za time, naravno. Pošto su uvjereni da su u pravu, mogu čvrstom rukom povesti i ostale u ostvarenju svog cilja, možda u razvoj vlastitog proizvoda ili društvenog poretka. No na kraju se često pokaže da je glavni cilj koji postižu vlastita validacija i pažnja. Iako se pojam narcis kolokvijalno upotrebljava za ljude koji sebe smatraju najvrijednijima ili najvažnijima na svijetu, u stvari takvi ljudi su najčešće suprotni, teže i stvaraju vanjsku podršku vlastitom postojanju, umjesto da imaju nekakav interni temelj, interno sidro. Većina ljudi kao protutežu narcisizmu ima konkretan osjećaj vlastite vrijednosti koji je u skladu sa okolinom, što zahtjeva realnu usporedbu vlastitih dobrih i loših strana sa svojom okolinom, te prihvaćanje feedbacka koje okolina daje. Svi smo pomalo narcisi, svi volimo kad nam se ugađa i glavni zadatak je održati balans i biti u toku sa ljudima oko sebe, te prepoznati one koji su pretjerali. Treće poglavlje, zakon maski. Po potrebi se ljudi predstavljaju onako kako misle da će im najbolje poslužiti u danoj situaciji. Opet to ide u obje strane. Ispoznaje da će se drugi ljudi prilagođavati zahtjevima situacije i da se isto mi tako možemo prilagođavati. Na određeni način treba znati kako glumiti prije što se može prepoznati gluma. Za primjer, autor uzima zanimljivu priču Miltona Eriksona, doktora Miltona Eriksona, jednog od pionira hipnoterapije i obično vrlo zanimljive osobe kojim preporučam da pročitate i druge materijale, druge knjige. Spomenuti Erikson je obolio dječje paralize kad imao 17 godina i postao paraliziran. Na sreću, jedan je od rijetkih koji je djelomično ozdravio od te bolesti, od te paralize, no, dok je bio nepokretan i nije mogao u principu upravljati ničim osim treptanjem, gledanjem i slušanjem, je brzo shvatio da je jedini način da mu prođe vrijeme promatranje drugih ljudi. Dok je ležao u krevetu, je studiozno promatrao svoje ukućane i goste i primijetio veliki raspon govora, tijela i vidljivih fizioloških reakcija koje su često bile iskrenije od onog što su osobe verbalno govorile, ponekad i suprotne. To osobno iskustvo ga je motiviralo da studira medicinu, postao psihijatar i rodonačelnik nekoliko škola psihoterapije. Ali taj dio, taj njegov rani uspjeh u tome da je veću pažnju pridodavao neverbalnoj komunikaciji nego verbalnoj, je ono jedna od prvih stvari po kojem je postao poznat i koje ga je lansirala u kasniju slavu. Dakle, da bi bolje shvatili što netko komunicira, treba komunicirati uživo i pratiti neverbalne znakove. To mogu biti izrazi lica, može biti ton glasa, može biti disanje, male geste, mali pokreti i trzaji. Društvena smo bića i ovisimo o tome da što točnije interpretiramo namjere drugih. Trebamo biti svjesni da se puno toga kaže neverbalno, da se takva komunikacija može svjesno primijetiti te donekla i njome upravljati. Ako želimo veći uspjeh u komunikaciji, ako mislimo da nešto fali, da možemo biti bolji, vrijedi provjeriti da li možemo poboljšati upravo te neverbalne vještine i promatranje kod drugih ljudi i vlastitog iskazivanja. Saša Tenodi drži odlične radionice na tu temu i vrijedi pogledati što on ima za reći. Četvrto poglavlje. Zakon kompulzivnog ponašanja. U osnovi ljudi često rade sve na isti ili sličan način. Kao što napravi jednu stvar, tako će napraviti i ostale. Kolokvijalno to pojednostavljujemo na dobre i loše navike. Naravno, kao što smo već čuli u prošlom poglavlju, možemo reći da ljudi poprimaju različite uloge u različitim situacijama, ali u pravilu rijetko ili nikada ne rade nešto samo jednom. Ima jedna izreka koja kaže how you do anything is how you do everything. Odnosno, onako kao što radiš nešto, tako ćeš raditi i sve ostalo. A misli se na to da ako jedan zadatak ili jednu stvar napravimo površno ili ofrlje, tako ćemo vjerojatno raditi i puno drugih stvari, ako ne i sve. S druge strane, ako radimo jednu stvar marljivo i dobro i kvalitetno, velika je vjerojatnost da će to i nastaviti, da ćemo tako raditi i sve ostale stvari. Za ilustraciju zašto je to tako, autor obrađuje Howarda Hughesa, američkog bogataša iz sredine 20. stoljeća, koji je kao dijete bio naoko vrlo poslušan i dobar, no zapravo jedva čekao da ne mora slušati roditelje i kasnije imao niz velikih poslovnih neuspjeha, jer se stalno ponavljala jedna ta ista situacija. Krenuo bi neki poduhvat i kad bi se pokazalo da nema dovoljno znanja u njemu, odbijao je poslušati savjete onih koji znaju bolje od njega. U slučaju Howarda Hughesa to je rezultiralo mikromanagementom svega, no na kraju je rijetko s čime uspio i rijetko imao kontrolu nad ičim osim svoje neposredne sredine. Nije se mogao izbaciti iz tog ciklusa da stalno ponavlja jednu te istu stvar, jednu te istu grešku. Robert Greene, autor ove knjige, uzima za važan indikator snage ličnosti sposobnost prilagodbe u situacijama kad ne ide sve po planu, što uključuje strpljivost, sposobnost suradnje sa drugim ljudima i sposobnost učenja. Posljedično s time, slabe ličnosti će ponavljati svoje greške kao da nisu ništa naučili iz toga, dakle, kao Howard Hughes. Da bi donijeli dobru odluku o tome da li i kako surađivati sa određenom osobom, bilo u privatnim ili poslovnim kontekstima, trebali bi tu osobu vidjeti u različitim okolnostima i odlučiti da li nam je prihvatljivo njeno ponašanje, odnosno reakcije u tim okolnostima. No, u nedostatku vremena i prilika možemo probati zaključiti kako će se osoba ponašati u intenzivnijim okolnostima prema tome kako se ponaša u slabijim, odnosno manje intenzivnim okolnostima. Ako loše izvode jednostavne zadatke, vjerojatno će još lošije izvoditi kompleksne zadatke. Ali to je naravno generalizacija i sad ne možemo reći da to vrijedi baš uvijek. No eto, dobar je savjet. S druge strane, jake osobe vuku snagu iz osjećaja unutarnje stabilnosti i unutarnje vrijednosti, što im omogućava da prime kritiku, da budu konstruktivni sa njom, da ne odustaju prelako u teškim situacijama, nego da uče iz njih. Otvoreni su novim idejama i načinima obavljanja poslova bez da kompromitiraju svoje osnovne vrijednosti. Mogu se nositi sa kaosom i nepredviđenim okolnostima bez da ih savlada anksioznost. I to zapravo stvara okvir, stvara barem nacrt kako je to, odnosno kako treba izgledati jaka ličnost, barem prema autoru ove knjige. Što nas dovodi do petog poglavlja, zakon poželjnosti. Ovo poglavlje mi je nekako bilo vrlo interesantno, jedno od najzanimljivijih zbog svog zaključka. Ukratko kaže, što je manja osoba dostupna, to je osoba poželjnija. I donosi zanimljiv primjer poznate umjetnice Coco Chanel, koja je vlastoručno pokrenula cijeli modni kulturološki pravac u zapadnoj civilizaciji, koristeći svoje slabe strane da proizvede najjači učinak. Željela je pažnju s jedne strane, no nije se uklapala u ideale ljepote svog okruženja, pa se počela odjevati suprotno normama i pomalo skandalozno. Ali ne prečesto, nego malo po malo i povremeno, čime je svako pojavljivanje imalo jači utjecaj nego da je stalno prisutna. Voljela je stvarati modu i trendove, ali je bila pomalo introvertirana i nije se često pojavljivala u medijima, opet, čime se izgradila reputaciju tajanstvenosti. Kad je radila svoj parfem Chanel broj 5, nije imala iskustva o tome i taj parfem zapravo nije naročito vrhunski, ali bio je rijedak i tu rijetkost je maksimalno iskoristila za njegovu promociju. Sam naziv parfema broj 5 nema neko objektivno značenje, nije to peti parfem kojeg je pravila ili nešto tog tipa, nego ga je koliko omotala velom tajanstvenosti i mistike. Znači, uzela je nešto što nedostaje, nešto što fali i oko toga izgradila famu. Potrebno je dozirati svoju javnu prisutnost. Previše prisutnosti može prelako prijeći u familijarnost i dosadu. Autentičnost naravno je poželjna, no htjeli mi to ili ne, pokazivanje slabosti i vlastitih potreba ponekad, ne uvijek, može dovesti do manjka poštovanja u onima s kojima komuniciramo, na primjer publici. Drugim riječima, korisno je kultivirati osjećaj da smo vladari svog vlastitog vremena i svog okruženja, da mi sami biramo što se događa i kada se to događa. I to balansirati s time da budemo dobro i produktivno uklopljeni u svoju okolinu. Umjetnici, a danas to uključuje i influencere, su pogotovo osjetljivi na fenomen prevelike dostupnosti i korisno bi bilo da umjesto da sami generiraju potražnju za samim sobom, što prije dođe do fenova koji će širiti tu potražnju na druge fenove. Ljudi vole ono što svi vole, naravno. I često se dogodi prilomni trenutak u kojima se pokrene lavina popularnosti koja nekom dovodi sve veću i veću popularnost samo zato što postoji popularnost. Tim prije ako se u brand uklopi tajnovitost, buntovništvo ili nekakvi tabuji. Filmovi, knjige i životi poznatih su prilika za društveno prihvatljivo vojaerstvo, na primjer. S druge strane, treba u sebi prepoznati što želimo, te koje od tih želja su pozitivne i koje nas izgrađuju kao osobu. Evo, možda su putovanja poželjna, ali možda ne vrijede puno ako na njih nosimo svoje negativne osobine i donosimo ih sa sobom u destinaciju. Tako da, možda je prije potrebno ili možda poželjnije poraditi na sebi, umjesto da se nadamo da će nova destinacija sama po sebi uzrokovati promjenu našeg života. Možda se dogodi, ali često neće. Šesto poglavlje, zakon kratkovidnosti. Iako smo rijetki ili jedinstveni u živom svijetu po tome što možemo planirati budućnost, ipak na nas najviše utječu stvari koje se događaju u sadašnjosti. Zbog toga većina ljudi ima pristranost vjerovatnim šemama po kojima mogu brzo doći do rezultata. Naprimjer, brzo se obogatiti, brzo smršaviti, brzo naći ljubav, što god. Robert Green za primjer opisuje događanja oko famoznog povijesnog financijskog balona ili debakla koji je narastao oko firme koja se zvala South Sea Company. Posredstvom njenog direktora, jednog od prvih financijskih inženjera u povijesti koji se zvao John Blatt. E sad, ako ste zadnjih par godina pratili što se događalo sa Bitcoinom, 2017. godine naime, e pa ista stvar se dogodila 1720. godine. Blunt je sasvim moguće bez znanja i predviđanja posljedica pokrenuo piramidalnu šemu, jednu od prvih piramidalnih šema ikada, u kojoj su građani Velike Britanije spekulirali dionicama South Sea Company-a i to sa istim rezultatom. Prvo su dionice kupovali oni koji inače kupuju dionice i prodaju ih, odnosno špekuliraju, ali onda se ta zabava proširila širokim slojevima društva. Neki su se izrazito obogatili, a neki su jako, jako osiromašili. Isaac Newton, slavni fizičar, je pri tom izgubio dosta novaca. Iako je pokušao biti jako oprezan, na kraju je potpustio pritisku sredine, uložio novce u najgore mogućem trenutku i izgubio ih. Kasnije se zaklada da više nikad neće spekulirati, odnosno baviti se dionicama u životu. Koliko znamo, to je i održao. Ova priča je još dodatno zanimljiva u tome što je lako moguće da Blunt nije znao kako će se to završiti. Možda je stvarno mislio da radi dobru stvar. Bio je, inače kažu, dosta pametan, dosta inteligentan, racionalan čovjek, bogobojazan i sve što ide u to vrijeme, ali nekako se dogodilo da je on vlastoručno, nagovorivši cara da ga posluša, pokrenuo tu lavinu i taj veliki financijski balon koji je puknuo i napravio puno štete. Isto tako i svako od ulagatelja naravno bio uvjeren da radi dobru stvar prije nego što je uložio vlastite novce koje je, ono, pretpostavljamo, zaradio na nekakav način. Ali džabe, svi od početka do kraja su se pomamili lakom zaradom i većina je nastradala. Zašto je to tako? Zato što, kao što kaže naslov poglavlja, djeluje zakon kratkovidnosti i to na način da je želja da se odmaknemo od loše trenutne situacije toliko velika da nas lako može dovesti do nepotrebnog riskiranja. I opet, kao i kod drugih stvari, cilj je balansirati nagone. Treba barem pokušati predvidjeti što je najgore, a i što je najbolje, što se može dogoditi u duljem roku od nekakve akcije, od nekog postupka, od nekog rizika, te smanjiti utjecaj trenutnog stanja, trenutnog psihološkog stanja na dugoročne planove. Pokušati barem nekako smanjiti izloženost podražajima, a to mogu biti vijesti, mediji, društvene mreže na ovije vrijeme, koji kod nas izazivaju emocije i posebno recimo strah od propuštanja, fear of missing out. Odnosno, barem se pokušajmo trenirati da prepoznamo kada fokus na trenutnu situaciju spriječava da gledamo dugoročno. E sad, kako to točno napraviti korak po korak je ostavljeno za vježbu čitateljima ili slušateljima. No bilo kako bilo, idemo do 7. poglavlja, a to je zakon obrane. Ljudi ne samo da će se ponašati obrambeno ako im pokušamo progurati ideju koja se protive, nego će s druge strane izuzetno lako prihvatiti nekakvu ideju kao svoju ako misle da se njom brane od nečega, da su nju smislili kao obranu od nečega. I zato jako dobro pali izmišljanje zajedničkog neprijatelja u politici. Sasvim prirodno, jeli, ako smislimo zajedničkog neprijatelja, ako ljudima usadimo ideju da su oni baš došli do načina na koji se protiv neprijatelja mogu boriti, naravno sa našim idejama, sa našim resursima, to često pali jako dobro. E sad, autor je dao tu primjer kako bi se to moglo ilustrirati kroz život slavne osobe, no već u ovom poglavlju je pogotovo ostalima mi se čini da autor ostaje bez ideja ili bez daha i dalje daje primjere koji se ne čine naročito relevantni, niti inspirativni. To su i dalje vrlo zanimljive priče, crtice iz biografija poznatih osoba naravno, i mogu preporučiti da se pročita ova knjiga baš zbog tih anegdotica. Ali fakat u nekim slučajima mislim da su anegdote promašene i ne ilustriraju ono što autor bi želio da ilustriraju. Naprimjer, ovdje autor detaljno analizira političku povijest američkog predsjednika Lyndona Johnsona, no jednostavno ne vidim kako se uklopa njegova priča u ovo poglavlje. Priča Lyndona Johnsona je kako je došao do utjecaja i moći koje ima. A jednostavno je prema toj priči tako da je znao birati suradnike koji mogu pridonijeti karijeri na način da je tražio ljude koji imaju istovremeno veliki utjecaj, ali malo prijatelja. Način na koji se isprijateljio s takvim ljudima je odlučivao da više sluša, manje priča i znao je kako im laskati, a da ne izgleda očito. I to je sasvim normalno. Laskanje, odnosno povlađivanje ljudima, funkcionira ako je dobro izvedeno, kao što znate vi, slušatelji, članovi ekskluzivnog i utjecajnog kluba slušatelja podcasta Surove strasti, ako je izvedeno dobro, je često vrlo, vrlo efikasno. Zar ne? 8. poglavlje. Zakon samosabotaže. Ukratko, što tražiš, to ćeš i naći. Ljudi koji habitualno razmišljaju o negativnim posljedicama svojih akcija i predviđaju propast, često propadnu. U najboljem slučaju su svjesni kojih akcija su dovele do te propasti i nauče nešto iz tog iskustva, no u mnogim slučajima je lakše jednostavno otkriviti nekog drugog ili nešto drugo i krenuti iz početka ili ne. A kao što smo već vidjeli, ljudi jako, jako često i skoro uvijek ponavljaju svoje ponašanje. Tu je primjer za samosabotažu Anton Čehov, poznati ruski pisac, koji je imao traumatično djetinjstvo, da bi u jednom trenutku u životu spoznao i prihvatio sebe i ono čemu ga je taj njegov život naučio, no to je kratko trajalo i većinu života isponovo ponavljao ponašanja i odluke koje su ga dovele u sve lošije emotivno i financijsko stanje. Jako dobra priča, jako lijepo ispričana, ne baš previše vezana za ovu temu. U ovom poglavlju autor vrlo odlučno ide u smjeru da su neke osobine ljudi jednostavno takve od djetinjstva, bez puno naznaka da se mogu mijenjati, što je Freudova više manje priča i nije uvijek točna, nije primjenjiva za sve ljude. Govori o tome kako djeca uče gnjev od svojih očeva, strah od vezivanja od roditelja koji im nisu poklonili dovoljno pažnje, depresivnost od roditelja koji ih nisu poštivali i slično. Što su generalizacije koje najvjerojatnije nisu uvijek za svaku osobu utemeljene. S druge strane ima par dobrih savjeta kako izbjegavati samosabotažu. Pređimo novim situacijama i ljudima sa stanjem uma da su dobri i da nam se unaprijed sviđaju. Koncentrirajmo se na pozitivne aspekte rada i društva, postignemo male pobjede koje će podijeliti samopoštovanje, prihvatimo da su periodi depresije i nezadovoljstva prolazni, da će proći. Na kraju krajeva, otvorenost u ponašanju i pristupu nečemu će uvijek privući otvorenost. U principu svijet treba gledati kao da smo putnici, izdraživači po njemu, sa darom posmatranja i svijesti kod samog sebe unutar svemira. Ne moramo se baviti sa stvarima i temama s kojim smo počeli život, jer postoji beskonačno boljih tema za pronalazak i istraživanje. Ako vas zanima taj pristup i taj način razmišljanja, preporučam seriju kratkih filozofskih predavanja na YouTube-u pod nazivom Shots of Awe od Jasona Silve. To su epizode koje su dosta kratke, odlično su producirane, imaju fantastične prezentacije, fantastičnu glazbu, fantastični ugođaj i ilustriraju neke filozofske koncepte i uglavnom često razmatraju poziciju čovjeka u svemiru i društvu. Fantastična jedna serija, znači Shots of Awe na YouTube-u, Jason Silva, jako me poručao. Deveto poglavlje. Zakon potiskivanja. U podsvijesti svakog od nas se krije tamna strana, agresivni i sebični impulsi koji vladaju ljudima, gdje vladaju potisnute emocije, emocionalni ožiljci i impulsi koji ne razumijemo baš previše. Od toga više manje ne možemo pobjeći i ne bi trebali, nego ono što možemo postići je osvijetliti tu tamnu stranu, tu sjenu koja nas prati i prepoznati je na djelu, prihvatiti da je ono dio nas i da smo i mi po potrebni sposobni biti čudovišta u mraku. Na taj način možemo naći mir. U suprotnom, možemo cijeli život činiti štetu sebi i drugima. Možda projiciramo osobine neuništivosti prema vani, ali iznutra sve da vidimo uvrede i izdaje. Možda se pretvaramo da smo moralni stup društva, ali nas privlače sve stvari protiv kojih se borimo, protiv kojih propovjedamo. Možda smo hiperracionalni do te mjere da znanost i logika poprime ulogu religije. To su sve mračne strane, sve su to dijelovi sjena koje nas mogu pratiti. Ako smo integrirani sa svojom sjenom, vidimo kada radimo loše poteze i to vidimo makar nakon što ih napravimo. Ali bitno je da učimo iz tog iskustva, da prihvatimo cijeli raspon toga za što smo sposobni i možda u tom rasponu i toj nesavršenosti nađemo nove izvore vlastite kreativnosti, nove ideje za to kako biti i ponašati se u svijetu. Deseto poglavlje. Zakon zavisti. Autor povezuje zavist sa krhkim egom i preporuča da u svojoj okolini što ranije prepoznamo takve osobe i zaobiđemo ih, jer nam mogu naškoditi u najranjivijem trenutku. Možda imamo prijatelje koji imaju čudan govor tijela u nekim situacijama, kada nešto pokazujemo ili pokušavamo reći. Možda smo odjednom izloženi glasinama koji su mogli poteći samo od izvora koji su nam jako bliski. U svakom slučaju, to su sve situacije za izbjegavanje ili barem pozivi da skrenemo pažnju s toga na čemu nam zavide. Nažalost, da bi se razvila zavist, potrebno je znati nešto o osobi na čemu bi joj mogli zavidjeti, pa se to najčešće događa među prijateljima ili barem poznanicima. No ne mora uvijek biti zavist intenzivna niti štetna, ako ne utječe na ponašanje, ako zbog nje ne napravimo nekakve negativne ili nepovratne stvari. Što više korisno je ako nekome blago zavidimo na pozitivnim osobinama na način na koji nas motivira da i mi sami budemo bolji. Tako da je to nekako dvosjekli mač. Poglavlje 11. Zakon grandioznosti. Uspjesi u životu nas mogu navesti da pomislimo da sve što dotaknemo se pretvori u zlato, što uglavnom nije istina. U svemu što radimo postoji makar iracionalna komponenta slučajnosti ili drugim riječima sreće. I baš ona može nedostajati u sljedećem ključnom podvigu. Dobro je biti inspiriran svojim vlastitim uspjehom, naravno, ali treba barem pokušati ne pretjerati sa samoobožavanjem. Slično je sa interakcijom sa drugim ljudima. Ako su uspješni i zaključimo da im je uspjeh udario u glavu i da precjenjuju svoj utjecaj i odnosno utjecaj sreće, vjerojatno ne želimo s njima biti partneri na sljedećem projektu. Energiju koja dolazi sa vlastitim uspjesima možemo iskoristiti fokusiranjem na efikasnije rješavanje problema za koje pretpostavljamo da su teški, ali da ih možemo riješiti umjesto traženja još većih, grandioznijih, kompleksnijih problema koji su potpuno izvan naših dokaza. Ili trošenjem svoje energije na pokazivanje znakova i ekstravagancije prema društvu, prema vani. Dobro je steći naviku doživljavanja kako uspjeha, tako i neuspjeha bez velike drame. Naravno, opet, s druge strane, grandioznost može činiti život zanimljivijim. 12. poglavlje. Zakon spolne rigidnosti. Biološki svi imamo neke spolne značajke, vidno puno zanimljivije je ono što smo kao društvo, kao civilizacija napravili od njih. Uloga koje društvo danas očekuje od spolova možemo shvatiti prerigidno ili prelabavo i opet je potreban balans. Trebali bi izbjeći postati karikature pretjerane muževnosti ili ženstvenosti, odnosno izbjeći pretjeranu rigidnost, a opet biti funkcionalan u tom istom društvu. Svi možemo biti jaki i svi možemo biti ranjivi u određenim situacijama. Muškarci mogu plakati, a žene mogu braniti svoj dom. Pretjerana rigidnost i naginjanje stereotipima nas izlaže opasnostima. Rigidnost se često može koristiti protiv nas u svakom pogledu. Važnije je osobe promatrati kao ljude nego kao stereotipe, makar kao stereotipe svojih spolova. Onda 13. poglavlje, zakon bescilja. Vrlo je korisno ako imamo nekakav cilj, odnosno plan za neposrednu, srednju i daljnu budućnost. To ne samo da bi izbjegli pretjerane periode dosade ili osjećaje bespomoćnosti, nego to nam daje cilj i priliku da do izražaja dođu svi aspekti naše osobnosti. Nadajmo se manje oni loši, a više oni dobri aspekti. Čak i ako mislimo da nismo naročito kvalificirani ili sposobni za neki cilj, ako je on dobar za zajednicu, onda ćemo privući istomišljenika ili će se oni pridružiti nama ili mi njima, i u najgorem slučaju ćemo svi biti svjesni da smo pokušali, umjesto da smo sjedili doma i ne radili ništa. S druge strane, odabir cilja je skroz druga priča. Po svemu sudeći, bitno je naći veliki i dugoročni cilj koji cijelom opusu našeg života daje neki zaokruženi smisao, i onda manje ciljeve, kratkoročne i srednjoročne, koji malo po malo doprinose ovom dugoročnom cilju. Ti kratkoročni i dugoročni ciljevi trebaju biti odabrani tako da su mogući, ali teški. U osnovi treba naći najteži zadatak, najteži cilj kojeg možemo zamisliti, a da ga ipak možemo riješiti, jer time iz njega izvlačimo najviše smisla, najviše učimo kao ljudi. Treba se zapitati što je najteža stvar koju mogu zamisliti, a da ipak mogu napraviti i da je korisna društvu. I to onda i napraviti. I onda imamo 15. poglavlje koje se bavi zakonom prevrtljivosti. Ovo poglavlje iznađe će makevelijevsko. A ako želite više saznati o Makeveliju, o njegovoj knjizi Princ i o Sun Cu, ovoj knjizi Umijeće ratovanja, možete poslušati više u lektiri broj 17. Poglavlje počinje tako da kaže da je svako vodstvo rizično jer mora balansirati vlastitu moć s time da one koje se vodi imaju osjećaj slobode. I da ljudi su najčešće poslije ambivalentni oko toga tko je na vlasti, dogod se oni osobno osjećaju sigurno i nemaju pretjerano težak život. Zbog te ambivalentnosti, prevrtljivost i izdaja dolaze relativno lako, odnosno barem onim vladarima koje se ljudi ne boje. A vladari, bili stvarni kraljevi ili samo šefovi svojih ureda, često vide samo ono što im njihovi neposredni podanici prikazuju, te često nemaju realnu sliku okolnosti u kojima se nalaze. Ovo je samo dio nekakve velike ideje ili skupa velikih ideja o kojima je pisao Makeveli, i stvarno pogledajte lektiru, odnosno poslušajte lektiru broj 17, gdje ima puno više o ovim temama. Kaže autor da bi to izbjegli, da trebamo stvoriti i potencirati pojednostavljenu, diferenciranu sliku o tome što smo zapravo mi u ulozi vladara. I da ta slika treba biti shvatljiva najširim masama. Danas bi rekli da treba imati misiju i viziju, nešto kratko i pamtljivo, i biti konzistentni u nekoliko odabranih područja do razine da u tim područjima dobijemo reputaciju. S druge strane, ne treba dopustiti da nas to ometa u ostvarenju konkretnih ciljeva. među suradnicima koji su u mogućnosti pozadnjem konkurentni, trebamo širiti duh lojalnosti, naravno, ali i međusobnog konflikta, da ne bi previše vremena imali razmišljati o nama. Uvijek treba održavati sliku velikodušnosti i pravednosti, čak i kada to u praksi nije moguće izvesti. Ponovno, lektira broj 17, pročitajte ju. A mi idemo na poglavlje broj 16. 16. poglavlje kaže zakon agresije. I tu opet možda više ćemo saznati od Machiavellija nego od Roberta Greena. Ukratko, radi se o tome da ponekad diplomacija nije dovoljna i ona dođe do otvorenog sukoba. Međutim, kao što su mnogi tijekom povijesti primijetili, recimo par tisuća godina unazad, pa onda Machiavelli, pa onda Robert Greene, pa onda mnogo drugih, najbolji sukob je onaj koji završi prije što je uopće počeo. Ako prepoznamo ljude u našoj okolini koji su agresivni, nestrpljivi, obsesivni i željni kontrole, možemo ih neutralizirati prije nego što do sukoba dođe. Naravno, treba onda znati kako ih prepoznati. I s tim da smo već prije rekli da ljudi nose maske, odnosno da se prilagođavaju okolini u kojima jesu, da bi postigli svoje interese, to se zna dosta zakomplicirati. Ako gledamo sa druge strane, sa strane nas osobno, agresivnost je dio sjene, odnosno tamne strane osobnosti, i ako smo je upoznali i znamo kada izlazi na vidjelo, pod kojim okolnostima, šta ju izaziva, šta ju trigerira, možemo ju preskočiti ili prihvatiti. I u prihvaćenju po potrebi, ako je situacija stvarno takva kako mislimo, odnosno osjećamo da je, bi bilo dobro da idemo onoliko daleko koliko treba. S druge strane, osobe koje ne prihvaćaju svoju agresivnost često nailaze na probleme kada se s njom sretnu kod sebe ili kod drugih ljudi. Ne treba nužno bježati od agresivnosti, ne uvijek barem, nego je korisno znati da je ona prisutna, znati šta ju izaziva kod nas samih i znati na koje načine je možemo po potrebi, ako su prilike takve, zaobići. Idemo na poglavlje 17. Zakon generacijske kratkovidnosti. Slično kao što je bilo govora ranije, ljudi najčešće intenzivno doživljavaju stvari koje se događaju u sadašnjem trenutku, u sadašnjem vremenu. Pa tako, na primjer, mogu doći do zaključka da je njihova generacija posebna, najveća, najbolja prije. Samo zato što većina toga što je poznato se vrti oko trenutne generacije, njihovi poznanici, ljudima s kojim interaktiraju, kod kuće, u društvu, na poslu. I opet, ako izbjegnemo tu zamku, ako izbjegnemo taj način razmišljanja, možemo biti više u doticaju sa prethodnim i budućim generacijama, te stoga biti bolje prilagođeni u svijetu. Ovo naravno ne znači da ne treba biti otvoren prema novim idejama i navikama, nego baš suprotno, da je potrebno razumjeti odakle te ideje dolaze, i one koji su došli prije nas, i one koji doći poslije nas, i što je duh vremena u kojem su ideje nastale. I na kraju, poglavlje 18. Zakon ignoriranja smrtnosti. Nemamo beskonačno vremena, a opet, lijepo je ponašati se kao da imamo. Htjeli mi to ili ne, u nekom trenutku će nam doslovno ponestati vremena. Nakon toga definitivno nećemo imati vremena za ništa. I s jedne strane možemo smatrati utješnim da će sve što nam život servira proći kad tad, a s druge strane možda želimo naći utjehu u tome da smo ostvarili ono što smo nakanili, da smo svoje ciljeve koliko toliko postigli. Ograničeno životnog vijeka je zdravo promatrati kao motivator, kao nešto što nas tjera da ne sjedimo, nego da se krećemo, da idemo dalje, da stvaramo ciljeve, da stvaramo planove, unatoč tome što možda puno njih neće biti ostvareno, ali da time što znamo da nemamo beskonačnog vremena, možda možemo birati bolje ciljeve, bolje akcije, filtrirati ono što radimo, u kojim stvarima sudjelujemo, u kojim idejama sudjelujemo, u kojim društvima doprinosimo, sa kojim ljudima se družimo, na način da to bude, pod navodnicima, kvalitetnije. Naravno, teško je to znati unaprijed. Teško je unaprijed znati koja od ideja, koja od mnoštva stvari kojima se možemo svaki dan baviti je zapravo najbolja za nas, bilo srednjoročno, bilo dugoročno, a čak i bilo kratkoročno. Izgleda da jedini način na koji to možemo ostvariti je da prođemo dovoljno iskustava, dovoljno ideja, dovoljno projekata, dovoljno aktivnosti, dovoljno huliganština, da sami odaberemo iz sveg tog obilja što je ono s čime se želimo baviti više nego prije. Da. To je bilo to. 18 poglavlja za 18 zakona ljudske prirode o kojima je Robert Greene poželio i ostvario napisati svoju knjigu. Ponovno bi naglasio taj dio da je knjiga prepuna citata, prepuna crtica o životima slavnih ljudi i koje su same po sebi dosta dobre. Bilo da imaju veze sa onima o čemu se priča u tom dijelu knjige ili ne, vrlo su korisne. Recimo, žao mi je što sam izbacio, ali morao sam, jednostavno bilo predugo ili čak možda previše dosadno, crtice o Katarini Sforci, koja je bila srednjovjekovna, originalna žena majka kraljica, koja je bila ratnica, koja je bila diplomata u obliku kraljice, koja je morala zbog svog položaja raditi velike, važne, bitne, teške odluke, istovremeno balansirati obitelj, kraljevstvo, veze, poznanstva, sve. Onda su tu crtice o Richardu Nixonu, o Martinu Lutheru Kingu, o Henryu Kissingeru, kraljici Elizabeti I, o Rockefelleru, jako dobra priča, i mnogima drugima. Apsolutno preporučam da se ova knjiga pročita, ako ništa samo zbog tih priča koje su fakat najčešće jako zanimljive. Knjiga je malo dugačka, ali svako malo sadrži neki interesantan dragulj. Evo, slušali ste lektiru podcasta Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Slušamo se i drugi put.